Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
Global. Özbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturu. Bugünkü Kosova.
Amerika Avazı. Radyo.
E to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik online eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7:00 boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan yana bir soatlik imkon. Bugungi dasturni har doimgidek Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlinega xush kelibsiz. Gapning indallosini aytadigan bo'lsak, bu suhbat nafaqat o'zbekistonliklar, balki jahon hamjamiyatini tashvishga solib turayotgan so'nggi voqealardan biriga bag'ishlandi va demak, bugun sizga ana shu jarayonlarga o'z munosabatingizni bildirish imkoni beriladi bir soat davomida. Bu suhbatda qo'shilish uchun Alisher aytgan Skype manzillarimizga hozirdan qo'ng'iroq qiling. Demak, Suriyadan qolaversa boshqa hayot uchun tahdidli boshqaruvlar zulmidan qochayotgan musulmonlar nega musulmon davlatlarga qochmayotir degan savolga bugungi suhbatimizda javob izlaymiz. Marhamat, suhbatimiz sizga ham muntazir.
Juda provokativ savol. Ana shu provokatsiyalarga siz bugun dastur davomida qanchalik javob berasiz, ko'ramiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillar yana eshitamiz. Jonli efirimizni jonli eshitish uchun Facebook sahifamizga tashrif buyurishingiz mumkin, YouTube sahifamizda hamda mobil telefonlarda va o'zimizni internet Ozodlik radiosining internet sahifasi www.ozodlik.org internet sahifasida jonli eshitishingiz mumkin. Eslatamiz, fikr bildirish uchun esa Skype'dan foydalaning. Bu Ozodlik online eshitirishi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Skype manzillari hozir ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qilsangiz, sizdan bevosita jonli efirga ulashadi. Demak, bevosita suhbatimizni boshlaymiz. Musulmon muhojirlari nega o'limdan, qashshoqlikdan, ta'qibdan qochib musulmon davlatlariga bormayotirlar? Buning o'rniga o'sha O'rta Yer dengizida cho'kish xavfi nihoyatda kuchli bo'lishiga qaramasdan Yevropaga, Yevropaning eng badavlat davlatlari bo'lmish Germaniya va Shvetsiyaga intilmoqdalar. Demak, ayni kunlarda butun dunyo hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan suriyalik qochqinlarning Yevropaga yetib kelishi va ularni qabul qilish borasidagi muammolar munosabati bilan ana shu mavzuni tanladik. Bugungi suhbatimiz mehmoni o'zbekistonlik huquq faoli, Fransiyadan siyosiy qochqinlik maqomini olgan Tolib aka Yoqubov. Assalomu alaykum Tolib aka.
Assalomu alaykum.
Mana shu 3 yashar, o'sha O'rta Yer dengizi Bodrum sohilidan murdasi topilgan 3 yashar Aylan Kurdi bugun o'sha suriyalik 4 millionga yaqin qochqinning naqadar bir ayanchli ahvolda ekani, ularning naqadar yordamga muhtoj ekanligining o'ziga xos simvoliga aylandi va bu haqda gapirayotgan ko'pchilik buni Yevropani inqirozi deb atashmoqda. Yevropadagi muhojirlar, qochqinlar inqirozi deb. Tolib aka, bilaman shuni kuzatyapsiz siz ham, mana shu jarayonni siz o'zi qanday atagan bo'lardingiz? Mana shu 4 million suriyalikni hammasini Yevropaga, Yevropani eng badavlat davlatlariga intilishi ortidagi asosiy, demak, manzarani. Marhamat.
Endi hozir shu men nazarimda chuqurroq o'ylab qarasa, shu musulmonlar bilan bir qandaydir narsa sodir bo'lyapti. Ularning miyasida juda katta o'zgarishlar yuz beryapti. Bu o'zgarishlarning juda ko'pchiligi shu negativ ko'rinishda, qandaydir pozitiv o'zgarishlar emas. Mana shunday tushunyapman.
Tolib aka, mana shu manzarani musulmon dunyosini ma'naviy inqirozi deyishimiz mumkinmi? Zotan 4 million suriyalik atrof yaqin o'sha hayotiga xatar solmayotgan hududlar, chegaralar hammasi musulmon davlatlariga, arab davlatlariga tutash bo'lgan holda jonini demak Allohga omonat qilib bola chaqasi bilan o'rta yer dengiziga o'zini tashlayotgan ekan. Demak ular o'sha istaganini musulmon dunyosidan, birodarlaridan topmayotgan ekan. Buni o'sha musulmon jamiyatini ma'naviy inqirozi deyishimiz mumkinmi qaysidir ma'noda?
Albatta shunday deyish mumkin. Başına deyişem gerek. Bu manevi inkiraz bu. Hakikatta. Şimdi bu manevi inkirazını bazılar şartlarını okutturman Avrupa'ya bağlaşadı. Şu demokratik dünyaya bağlaşadı. Aslında onu kalmaz. Demokratik dünya Müslümanlara güzel yakışık oradan beri yaptı. Bundan ko'z yummaslik kerak. Lekin asosiy aybni o'zi shu musulmonlarda. Ular turli firqalarga, turli mazhablarga bo'linib, shu bir-biri bilan jang qilish bilan avora bo'lib turibdi hozir. Shuning uchun voyaga fikrda ma'lum bo'lish qozonlik saytida ham o'qidim juda ko'p anaqalarni. Hammasi haligi Giropa degan bir mantiqsiz bir so'zlarni ishlatib, hamma aybni shu Yevropaga demokratik tuzumlarga bog'liq. Aslida unday emas. Biz siyosiy tuzumga bog'liq. Siyosiy tuzum demokratik bo'ladigan bo'lsa, bu ishlar bo'lmaydi, hech joyda.
Masalan, demak, asosiy ildizi o'sha tuzumlar boshqaruv tuzumiga borib taqaladi. Tolib aka, imkoningiz bo'lsa, biz bilan birga qoling. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib suhbatimizga qo'shiling. Shu yerda Alisher, bugungi savol qo'yilishiga turtki bo'lgan kunni eng muhim real faktlaridan bittasi mana shu 4 million suriyalik bugun jon saqlash uchun Yevropaga intilayotgan bir paytda dunyoning eng badavlat boy davlatlaridan biri bo'lgan va arab davlatlari deb ataladigan suriyaliklar ham arab 5 o'sha badavlat arab davlatidan biror yordam ko'rsatilmayotgani bugungi savolni kun tartibiga qo'ygan jihatlardan bittasi. Biz mana shu bugungi kunda 4 million suriyalik Yevropaga mana shunday intilayotgan bir paytda ularga bevosita jondosh, qondosh, dindosh, tildosh bo'lgan arab davlatlari nima yordam ko'rsatyapti degan savolga javob izlab ko'rdik va shu savol bilan o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar muammolari bo'yicha oliy komissarligining aynan Suriya va Iroqdagi vaziyat uchun mas'ul bo'lgan rasmiysi Aryan Romer bilan gaplashdik va u kishidan mana shu arab davlatlarini, xususan Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn kabi eng boy davlatlar nima yordam beryapti? Nima uchun muhojirlar jonini o'tga qo'yib Yevropaga intilyapti-yu, shundoqqina yonida bo'lgan bu arab davlatlariga bormayapti degan savol bilan murojaat qildik. Alisher kishining javobiga quloq solsak.
Lebanon's not a party to the refugee convention either and it's hosting 25% of its population again in refugees. In fact, many of the biggest refugees.
Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiysining aytishiga qaraganda, bu davlatlar o'zini Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha 1951-yildagi qochqinlar bo'yicha konvensiyasiga qo'shilmasligini ro'kach qilib, o'z chegaralarini qo'shilmaganini, chegaralarini yopib olgan. Lekin ayni paytda BMT rasmiysining ta'kidlashicha, bugun 4 million suriyalik jon saqlayotgan davlatlar Turkiya, Livan, Iordaniya, Iroq va Misr ham bu demak kelishuvga qo'shilmagan. Shunga qaramasdan ular chegaralarini jon saqlash uchun qochayotgan millionlab suriyaliklarga ochgan. Bu boy badavlat arab davlatlari, yana takrorlayman, gap arab xalqi, o'sha musulmon nima deydi, joni o't orasida qolgan musulmonlarni saqlash haqida ketayotgan bir paytda, demak birortasi chegarasini ochgan emas va shu paytgacha dunyoning eng badavlat davlati bo'lgan 5 arab davlati 3 yildan beri Suriya uchun insonparvarlik yordami sifatida 1 milliardga yaqin pul ajratgan xolos. Qiyos uchun eslatib o'tmoqchiman, Germaniya hukumati faqatgina mana shu so'nggi hafta oxirida mana shu kelayotgan suriyalik qochqinlarga yordam tariqasida 3 milliard 300 million dollar.
Bir euro, haftada ajrat. Yani, bir haftada.
İki gün içi de. İki gün içi de 3 milyard 300 milyon euro ajratdı. 3 yıldan beri dünyanın en badavlat Arab devleti 1 milyard atrofida yordam bergan. Demek
bu haqda dastur davomida, ya'ni bu nima uchun badavlat, qancha pul topadi-yu, qanchasini sarflagani dastur davomida albatta batafsil bilib olishiga imkoniyat bo'ladi.
Suhbatdoshlarimizga.
Shu o'rinda bir suhbatdoshlarimizga imkoniyat beraylik. Mana Independent deb tanishtiryapti o'zini bir suhbatdoshimiz, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni mustaqil desak maylimi endi Independent tarjima qilib?
Bemol, bemol.
Xo'p, mana shu qarang endi. Hozir musulmon musulmondan qochib, musulmondan yordam kutayapti. Bizi o'sha dinimizda birinchi keladigan gap rahimdil va mehribonlik. Mana shu din shuni targ'ib qilar ekan, qadriyatlar shuni taqozo qilar ekan, nima uchun qo'lida trillionlab dollari bor? Milliardlab emas, trillionlab dollari bor arab boy davlatlari. Yoki umuman keng o'sha musulmon dunyosi bugun 4 million suriyalik taqdiriga amaliy ko'mak berishga deyarli hech narsa qilmayapti. Men bu yerda Turkiya, Livan, Misr va Iordaniya kabi haligi muammodan o'zini himoya qila olmaslik oqibatida ularga javob berayotgan, qaysidir ma'noda insonparvarlik ko'rsatayotgan davlatlar ustini chizayotganim yo'q. Lekin umumiyatla mana shu vaziyat nima uchun bugun Yevropani bosh og'rig'iga aylandi? Nima uchun musulmon dunyosi qo'l cho'zmayapti?
Bu masalani men oddiy so'z bilan milliy xudbinlik deb atar edim. Bu asosan eng boy arab davlatlarga tegishli bo'lgan termin bo'lishi mumkin. Endi bu juda ham qiziqarli masalani ko'tardinglar. Bu haqiqatan anchadan beri meni o'yga solib kelgan masalalardan bittasi edi. Endi har qanday zamonda inson yashashi va farzandlarini kelajagi uchun yaxshiroq jamiyat qidirib kelgan va buni hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Lekin nima uchun yaxshi yashashga musulmon davlatlari emas, balki xristianlar ko'pchilikni tashkil qiluvchi g'arb demokratik davlatlarini o'tga tortadi? Islom davlatlarini rivojlanishiga nima to'sqinlik qiladi? Asosiy masala mana shuda.
Nima deysiz?
Endi bu yerda birinchi o'rinda davlat tuzumini, xalq mentalligini hisobga olish kerak. Buyuk Britaniyani buyuk siyosatchisi Winston Churchill aytgan: demokratiya bu eng yomon davlat davlat boshqaruvi. Agar boshqa turdagi davlat boshqaruvlarini hisobga olmaganda, bu nima uchun? Shu kungacha demak, har qanday jamiyatda rivojlangan yoki rivojlanmaganligi bu davlat tizimiga bog'liq. Ya'ni davlat boshqaruviga bog'liq. Shu kungacha insoniyat demokratik davlat boshqaruvidan progressivroq davlat rivojlanishi uchun tizimni o'ylab topgani yo'q.
Endi mustaqil mana juda ham yaxshi gapiryapsiz, menga ayting, nima uchun mana shu oddiy haqiqatni tushunib yetishga qaytadan velosiped ixtiro qilish uchun hech bir hojat yo'q? Demak, demokratiya mukammal tuzum emas, lekin undan yaxshirog'ini hali insoniyat o'ylab topmadi. Mana shu haqiqatga kelish nima uchun musulmon dunyosiga, xususan o'zbekistonliklarga buncha qiyin bo'layapti? Nima uchun yana ular qanaqadir utopiyalarda yashashyapti? Musulmon birodarligi, eng yaxshi tuzum bu, mana bu islomiy xalifa fat yo islomiy shariat, bir narsa degan utopiyalar bilan yashashyapti. Nima uchun oddiy mana shu haqiqat yetib bormayapti ularga?
Alhamdulillah, mana musulmonman, lekin hozir aytadigan gaplarim bilan ko'pchilik musulmonlarni o'zimga qarshi qilib qo'yishdan qo'rqmayman, lekin haqiqatni aytishga majburman. Menimcha bu muammoga javobni islom mentalligida qidirish kerak. Qaysi jihatlarni inson islom davlatlari xalqlari uchun regressiv deb hisoblayman? Ya'ni insonlarni o'ziga tortmaydi. Birinchi, fikrimcha, afsuski musulmonlarning ko'pchiligiga xos illatlardan biri yolg'on gapirish. Ming afsuski musulmonlarning ko'pchiligi yolg'on gapirishadi. Arab davlatlariga borib kelganlar buni tasdiqlashi mumkin. O'zbekistonda ham xuddi shu ahvol. Afsuski domlani ekanini qilganini qilma maqoli shu kungacha yaqqol O'zbekiston misolida ko'rsatishimiz mumkin. O'zbekistonni ham musulmon davlati deyishimiz mumkin. Demokratik davlat deyishsa ham ko'pchiligini musulmonlar tashkil qiladi. Masalan, domlalarni aytayotgan gaplari o'ziga bilmagan narsani boshqalarga da'vat qiladi. Xuddi shu oxirgi jumada da'vat qilingan paxtaga chiqish da'vatini aytadigan bo'lsak, ushlarning o'zi borish xohlamaydi, lekin xalq da'vat qiladi. Bu g'irt yolg'onning o'zi.
Demak, mana shu jamiyatni zehniyatiga singib ketgan yolg'on fikrlash mana shu haqiqatni tan olishga xalal beryapti deb tushundingizmi sizni?
Bu xislatlardan bittasi. Yomon xislatlardan bittasi.
Rahmat.
Masalan, yolg'on, masalan, g'arb davlatlarida, demokratik davlatlarida yolg'on gapirish bir jinoyatdan tenglashtirilgan narsa. Agar biron bir inson fuqaro biron bir marta yolg'onda tutilib qoladigan bo'lsa, u hech qachon o'ziga yaxshi professional karyera qura olmaydi, hattoki yaxshiroq ish ham topa olmaydi, unga ishonch yo'qoladi. Lekin shu narsa musulmon davlatlarda yashovchi fuqarolar uchun bu oddiy narsa. Og'zidan yolg'on chiqib ketaveradi. Ikkinchisi, bu birinchisi edi. Ikkinchisi, siyosiy madaniyat torligi. Balki buni tabiatdan keng fikrlay olmaslik ham deyish mumkin. Masalan, qarang, musulmon davlatlarini kam sonli siyosatchilari ko'pincha musulmon davlatlarini bir-bir bilan urushib, bir-bir bilan chiqishmasligida Isroil davlatining fitnasini ko'rishadi.
Doim g'arb Isroil.
Isroil davlatining fitnasini o'choqda bahona qilishadi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, nima uchun hamisha shu fitnalarga uchrab o'zlari bilan o'zlari uchun urushib, kuchlarini qirqishadi?
Yaxshi savol qo'ydingiz, aha.
Saudiya Arabistoni Yaman davlatiga havodan hujum qilib, bombalar yog'dirmoqda.
Demak, o'zi Suriyada bo'layotgan janjalni tagiga qarasam, ikki musulmon guruhini bir-biri bilan nima deymiz, razborkasiga o'xshab qoldi. Rahmat. Uzr, sizni shu yerda to'xtatishga majburman. Zotan qo'ng'iroq qiluvchilar ko'payib qoldi. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik imom, ayni paytda Shvetsiyadan. Bugun millionlab suriyaliklar o'sha boshpana topishni orzu qilayotgan Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Abutov. Assalomu alaykum, Muhammad Solih.
Assalomu alaykum.
Muhammad Solih, nimaga bunaqangi arab dunyosi, musulmon dunyosi mana shu Suriya misolida o'z ma'naviy, nima deymiz sizga, qadriyatlarini, o'sha islom targ'ib qiladigan qadriyatlarini amalda ko'rsatmayapti? Marhamat.
Endi bu yerda bir narsani aytish kerak. Aslida gap faqat Suriya muhojirlariga qilinayotgan befarqlikda emas, chunki butun islom olami inqirozda, butun islom diyorlarida urush, janjal, to'polon, hammasi qochayapti. Afg'oniston bo'lsin, masalan Iroq bo'lsin yoki boshqa davlatlar bo'lsin va bu urushlarning aksariyatini kelib chiqishida qisman g'arbning ham aybi bor va qo'li bor. Lekin aksar asosan aybdorlar o'shalarning o'zlari. Turli xil firqalar, turli xil diniy guruhlar o'zaro bir-biri bilan urushib 20-30-40 yildan beri urushlar tugamaydigan diyorlar bor musulmon islom olamida. Biz to'la inqirozdamiz. Buni tan olamiz.
Chiqish yo'li bormi bu inqirozdan, Muhammad Solih?
Endi bu juda og'ir masala va bu juda bu bir og'iz gap bilan javob beradigan masala savol emas va bu mavzumizdan ham tashqari, shuning uchun men hozir mavzuga qaytaman. Ya'ni mana shu suriyalik muhojirlar masalasiga kelsak, mana shu muhojirlikni islom dinidagi bir o'zini darajasi, maqomi borda islomda inson bir vatanidan hijrat qilishligi hozir ba'zi bir mana deylik o'zbekistonliklar ham aksariyati vatanidan hijrat qildi. Hijrat degani bir joydan bir joyga ketishlik. Mana shu ketishlik o'zini vatanini tark etib, ya'ni mana shu ketishlik har xil sabablar bilan bo'ladi. Agar mana shu ketishlik bir diniy sabab bilan bo'lsa, mana shu hijrat deyiladi va buni bir islomiy bir ulug' maqomi bor va xuddi mana shunday qilib Muhammad alayhissalomning o'zi ketdi.
Uzr, Muhammad Solih, hozir bu hijrat deyapsizmi bularni? Hozir diniy sababga ko'ra ketyaptimi bular? Bular jon saqlash uchun ketyapti.
Men mana shuni aytmoqchimanki, ya'ni mana shunday qilib vatanini u yo bu sababli tark etishlikni va shunday qilib chiqqan odamlarni mana shu muhojir deb ataladigan bir shunday bir kategoriyadagi odamlarni bu dinda, bu islom dinida bir o'rni bor. Uning bir hurmati bor va unga nisbatan shariat belgilagan munosabat bor.
Nimaga o'sha munosabat ko'rmayapti? Mana sizga oxirgi misol. Kecha Rim papasi chiqib, har bitta cherkov bugun o'sha ochlikda, sovuqda qolayotgan suriyalik kamida bitta oilaga boshpana bersin, ovqatini bersin degan bir xitob bilan chiqdi. Duo yetarli emas, amaliy yordamga muhtoj bu odamlar dedi. Siz birorta Yevropadagi birorta masjidni imomini ko'rdingizmi? Birodarlar, eshigimiz ochiq, kirib kelsin, shularni boqamiz, boshpana beramiz degan. Yo birorta musulmon o'sha badavlat, men bir ikkita misrlik aligilarni bundan mustasno qilaman, birorta davlatni rahbari mana Arabistonda, Saudiyada musulmon tuprog'ini eng muqaddas qadamjolari o'tirgan o'sha tuproqda 4000 ta shahzoda bor. Har bittasining hisobida milliardlab dollari bor. Birortasi aytdimi, eshigim ochiq. Finlandiya prezidenti o'zini uyini berdi. Urugvay prezidenti o'zini uyini berdi 100 ta siriyalik bolaga. Qani mana shu siz aytayotgan islomdagi o'rni ularga nisbatan ko'rilish kerak bo'lgan munosabat. Konkret gapiraylik.
Zamira opa, konkret gapiramiz. Zamira opa, gap bu yerda islom dinining mana bu muhojirlarga qanday huquq maqom berganligini aytayapman.
Yo'q, O'zbekiston konstitutsiyasi ham hamma haqni bergan. Biz amalda nima ekanligini ko'rib turibmiz. Xuddi shunga o'xshaydi sizning gapingiz ham. Abstrakt gaplarni gapirmang, konkret. Musulmon bugun baloda qolgan, o'q ostida qolgan, och qolayotgan, sovuq qolayotgan haliginga ikkita gap yozishdan boshqa amaliy nima yordam beryapti?
Men afsus siz aytgan o'sha Saudiya qirolligi, u yerda Kuvayt va Birlashgan Arab Amirliklari va shunga o'xshagan davlatlar, qirolliklar, o'sha Fors ko'rfazi davlatlari, ular bir vijdonsiz va bir mustabid diktatorlar. Ularni qilayotgan ishlarini na dinga aloqasi yo'q, na dunyoga aloqasi yo'q. Ular isrofgar, haddidan oshgan odamlar.
Yaxshi, bularni tushundik. Demak, ular o'sha islomga zid. Lekin yana aytaman, o'zini musulmon deyotgan 1 milliarddan oshiq jamoa bor bu dunyoda. Islom hozir eng katta dinga aylandi, to'g'rimi? Men mayli siz aytgan vijdonsiz rejimlarni qo'yaylikda, oddiy musulmon jamoasiga kelaylik. Kim nechita yordam qo'lini cho'zdi? Kim qancha pul berdi? Kim qancha boshpana berdi?
Amira opa, Livan degan davlatni bilasiz, aholisi 4 million, 1.5 million suriyalikni qabul qilgan.
Tabii, uni aytdim, gapni boshida aytdim.
Turkiyani qarang, Erdo'g'on boshchilik hukumat 2 millionga yaqin suriyalikni qabul qilgan.
Buni inkor qilmayapmiz.
Insofli odamlar, insofli hukumat rahbarlari bor, vijdonlilar bor, vijdonsizlar bor. Endi nima qilamiz? Lekin bir narsani bir e'tibor beraylik. Mana dunyo musulmon ulamolari uyushmasi raisi Shayx Yusuf Qarzoviy barcha dunyodagi masjid imomlarini juma kuni Suriya qochoqlari masalasiga e'tibor qaratishga va shu yo'nalishda faqat o'sha ma'ruza qilishga da'vat qilishga chaqirdi.
Ma'ruza kerak emas suriyalik qochqinga, unga boshpana kerak, unga ovqat kerak. Aytdimi Qarzoviy, uyingdan joy ber, noningdan non ber, kiyimingdan kiyim ber, masjiddan joy ber dedimi?
Ya'ni masjid imomlariga aytildiki, o'sha xalqqa aytsin, xalqni chaqirsin o'shalarga yordam berishga. Ya'ni pul bilanmi, mol bilanmi, qaysi bir jihat bilanmi? Endi qarang, biz Zavinopa, bu yerda hozir bir haligi g'arb yaxshimi yoki sharq yaxshimi degan musobaqa bunaqa qilib qo'ymaylikda.
Yo'q, bunaqa qo'yilmayapti. Biz konkret faktlar bilan gapiryapmiz.
Ya'ni biz bu yerda biz tan olamiz. Bugun hali aytganimdek islom olamini tanazzulda ekanligini, mustabidlar hukmronlik qilayotganligini, aksar mustabidlar bilan mana shu g'arb davlatlari aka-uka og'iz burun o'pishayotganligini va ularni mana shu vijdonsizligini ko'rib bilib ular bilan yaxshi muomala qilayotganligini, Kaddafiga o'xshagan diktatorlarni milliardlab dollarlari ana shu Yevropa davlatlarida yotganligini va hokazo va hokazo.
Lekin
muhojirlarning bugungi ahvolini na Birlashgan Millatlar Tashkiloti, na mana shu dunyoni bir xo'jayiniman deydigan davlatlar.
Rahmat, tushundim sizni, Muhammad Solih, tushundim. Siz juda katta narsa haqida gapiryapsiz, men juda kichik narsa haqida gapiryapman. Avstraliyalik hukumatidan ruxsat kutmadi, nonini suvini oldida vokzalga chiqib berdi shu muhojirga. Germaniyalik hukumatidan buyruq kutmadi, uyidan joy beryapti. Islandiyalik uyidan joy beryapti, Finlandiyalik uyidan joy beryapti. Bu yerda hukumatni qaysi tuzumni aloqasi kamga o'xshab ko'rinyapti. Oddiy musulmonni musulmonga birodarligi, hamdardligi haqida gap ketyapti. shuni ko'rmayapmiz deganman sizdan, balki men ko'rmayotgandirman, agar bo'lsa siz ayting dedim. Rahmat sizga Muhammad Solih. Navbatdagi suhbatdoshimiz Husanboy, assalomu alaykum.
Ha, ishkam, alo.
Mana marhamat, gapiring. Nima uchun bugun muhojir?
Avvalambor biz hujjatga qarashimiz kerak. Mana 1951-yilda qochqinlar maqomi to'g'risida Jeneva konvensiyasi qabul qilingan.
Buni aytdik, unga birorta davlat qo'shilmaganini ham aytdik, o'sha musulmon arab davlatlaridan.
Endi biroz eshitdingda, mana oldingi alinaqaga ham bir fikr eshitdingda, shu konvensiyaga mana birlashgan mana shu Jeneva konvensiyasiga yaqin sharqdagi boy mamlakatlar O'zbekiston, Hindiston va Osiyo mamlakatlari qo'shilmagan. Demak, qochqinlarga yordam berishlik uchun mana shu maqomga qo'shilish kerak.
Mutlaqo unaqa emasligini sizga hozir suhbatimiz boshida UNHCR o'sha BMTni rasmiysini ovozini eshitirdik. Siz muhojiratdagi nima deydi, zaruratda qolgan odamga yordam berishingiz uchun bu konvensiya a'zosi bo'lishingiz shart emas dedi. Agar eshitgan bo'lsangiz suhbatimizni. Turkiya ham a'zo emas, Livan ham a'zo emas, Iordaniya ham a'zo emas, Misr ham a'zo emas. Lekin shunga qaramasdan 4 millionga yaqin odamga joy beryapti shular.
Xullas, shu imkon qadar fuqarolar yordam beryapti, Yevropadagilar ham, nafaqat Yevropada, boshqa mamlakatdagilar ham. Bugungi kunda ommaviy axborot agentliklarini bu mana bu yosh bolakay o'limini bir shou qilib ko'rsatishdi umumiy insoniyatga. Lekin boshqa bir narsaga bir qaratmoqchi edim. Mana Yevropaga kelayotgan o'sha Suriyadagi muhojirlar, taxminan bular bir 100 mingdan ortiq emas. Bu juda kambag'al qatlamdagi fuqarolar emas bular. Asosiylari bular juda boy boy fuqarolar. Sababi Yevropaga yetib kelishligi uchun ular taxminan bir 7000-10000 yevroga yaqin pul sarf qiladi. Lekin haqiqiy muhtojlari ular mana misol uchun Iordaniya, Livan, Turkiyadan yoqqa o'ta olmaydi.
To'g'ri.
Keyin bu masalaga mana shu savolga bir juda ajoyib bir sharh berdi. Bir muallif, mana Beg degan muallif, mana misol uchun nima hammaga Yevropaga intilyapti? Sababi ozodlik, buni sababini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Chunki sizlar ham Pragada ishlab kelyapsizlar. Sababi iqtisodiy imkoniyati yuqori mamlakatga hamma intiladi, shu mana gapim.
Rahmat sizga, bizga mana izoh berib o'tganingiz uchun. Bizni nimaga Pragada ishlayotganimizni sababini bilmasangiz, O'zbekistondan tashqarida ishlashga majbur bo'lgani uchun ozodlik tashqarida. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Mansurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Mana shu bugungi mavzu yuzasidan mana qizib borayotgan mubohasada nima degan bo'lardingiz?
Janob Abutovdan oldingi bir odam mana hozir aytmoqchi bo'lgan gapimni qisman aytdilar. Bizni yolg'onchimiz deb o'tib ketdilar, agar esingizda bo'lsa. Mana sizlar, sizni hozir yoningizdagi odamni ismlari yo familiyalarini bilmayman, shu Siddiqni qo'yganlar yo otlari.
Alisher, shu yerdaman, marhamat.
Ha, sizni familiyangizni bilmayman, Siddiqni qo'ygansiz.
Alisher Siddiq, familiya Siddiq bo'laveradi bo'lmasa.
Ana o'sha Siddiqni bizda ko'p tushunishmaydi, men sizlarga hozir balki bilsangizlar kerak, Abdulla akaning gaplarini.
Haqqo'y degan, haqqo'y, ya'ni Alisher Siddiq ham haqqo'y deb tushunsangiz bo'ladi.
Bizaga o'zbekchaga yana bir boshqa yana anaqasi bor. Chesni deydi, bizda shunaqa so'z bor.
Shu
chesni.
Rasululloh
sollallohu alayhi haqida gapirganlarida Abdulloh Qoriqada xuddi shu tema mavzuda anaqalari bor edi. 20 yil oldin gapirgan edilar. U yo'lida islom bor ekan, musulmon yo'q ekan. Bizda musulmon bor, islom yo'q degan edilar. Agar esingizda bo'lsa shunaqa mavzular bo'lgan edi va o'shanda so'rashgan edi, nimaga shu deb. O'shanda ular Abu Sufyonni misol keltirgan edilar. Abu Sufyon o'sha hozirgi Vizantiya Turkiyaga borganda uni Herakl savolga tutadi. Masaqatlarda yangi payg'ambar chiqdi. U nimaga, nimani targ'ib qilyapti deganda birinchi aytgan gapi siddiqlikni deydi. Ya'ni
halollikni.
Siddiqlikni, halollik to'xtatmang. Siddiqlik chesni bo'lish. Ha, chesni,
o'sha halollik.
Siddiqlik deydi-ku, hozir nimaga siddiqlik deyotganim hozir tushuntiraman. Mana sizlar ham chet elda yashayotsizlar, atrofingizdagi odamlarni ko'ryapsizlar, ko'pchiligi samimiy, qilayotgan ishi samimiy. Mana televizorda ham ko'rdingiz, haqiqatda odamlar uydan ovqat pishirib olib chiqib, o'sha vokzalda taqatotganini ham ko'rdim. Ular samimiy, o'sha haqiqatda ishonadi, o'shalar qiynalibdi deydi, chiqib imkon qadar beradi shu narsasini. O'sha samimiylik, o'sha siddiqlikdan kelib chiqadi. O'sha siddiqlik yo'li uchun bizda islom nafaqat hozir, u ming yildan beri bizda shuni islomni, mana hozir janob Abdu gapirdilar, islom mamlakatlari musulmonlar yo'q o'tdi. 90% non-musulmon umuman islom yo'q diyor deyolmaymiz. Yana bizani ham davlatga qaratadigan bo'lsa, hozir ko'pchilik SMB'ni aybdor qiladi. Masalan, SMB yo'q paytda ham bizda islom bo'lmagan. Bitta misol, agar esingizda bo'lsa, 20-chi yillarda faranjini tashlash operatsiyasini nima deydi? Tashkil qilingan paytda 1000 yillik faranjiga o'rangan ayollar arzimagan 5-10 yil ichida faranjidan chiqib ketdi. Sababi islom bo'lmaganligi uchun. Agar islom bo'lganda hech kim faranjini tashlamasdi.
Xo'p, endi Mansurbek, mana aytyapsiz, islom musulmon yo'q ekan, islom bor ekanmi, nima dedingiz Yevropa haqida?
Musulmon yo'q, islom bor deganlarida Abdulla Qoragadan so'rashganda Abdulla
Yo'q, mana shu Yevropani g'arbni nazarda tutib aytyapmiz-a shu gap hozir bugun.
Shunaqa.
Xo'p, demak, islom orzu qilgan haqiqiy jamiyatni Yevropa qurgan ekan, uni kaliti, unga eltuvchi yo'l haqida bugun nimaga ochiq gapirmaymiz? Nimaga Yevropani bugun o'sha islom deyotgan bir vaziyatga so'z erkinligi, e'tiqod erkinligi, turli fikrlar erkinligi, tolerantlik, insoniylik olib kelganini, ular ham urushlardan keyin, 100 yillik urushlardan keyin mana shunaqangi yechimga kelganini bugun nimaga aytmaymiz?
Va undan oldingi yana bitta boshqa yechimi bor. To'g'ri vos o'sha bunga harakati bilan o'sha urushlarga boshqalarga olib kelgani bilan birinchi narsa bizga o'sha siddiqligiga qanaqa erishishimiz mumkin? Oldin biz siddiq bo'lishimiz kerak. Siddiqligiga erishishimiz uchun bizning luqmamiz halol bo'lishi kerak. Bizning luqmamiz ham harom emas, halol emas. Ya'ni biz surishtirmaymiz, qayerdan kelayotgan olib yuramiz. Mana mana shu birinchi sabablardan bittasi, agar sizlar chet elda bo'lsangiz, bir narsani birov ko'chaga tashlab ketsa, o'shalar olmaydi.
Demak, hamma o'zidan boshlash kerak, mumkin.
Yashin, xuddi shu. Hamma o'zidan boshlash kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytganlar, jihodni o'zlaring bilan qillaring birinchidir.
Rahmat sizga, rahmat.
O'shaning uchun biz agar siddiq bo'lmasak hamiz, bizda islom bo'lmaydi. Kizib bo'lsa, yonida yana kibr bo'ladi. Oldingi agar esingizda bo'lsa, perdachada anu Ikrombek degan janoblari qattiq tortishdilar. O'sha kibrni ham bitta alomati bo'ladiki, qachonki biz bir-birimizga quloq solamasak. Rahmat
sizga. Sizga ham rahmat. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozod Skype manzillarimiz ochiq. Siz ham suhbatga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher.
Suhbatdoshlar, anchagina mana istaganini gap, istalganini gapirtirsangiz bo'ladi. Mana Otabek bor biz bilan aloqada. Otabek.
Assalomu alaykum Otabek. Alo.
Alo,
assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otabek nima uchun muhojir, suriyalik muhojir deylik, yo bo'lmasa o'zbekistonlik muhojir deylik, o'zbekistonlik dindor Karimovdan, uni hukumatidan qochaman degan haligi bilan chiqarkan yo'lga Saudiya Arabistoniga emas, yo boshqa musulmon islom davlatlariga emas, hammasi Yevropaga intiladi. Nimaga?
Endi har bir odam qaysi mamlakatda o'sha muhojir, ya'ni qochoq uchun mavjud shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa, o'z-o'zidan o'sha joyga tabiiy ravishda intiladi. Chunki
demak, yaxshi joyga intiladi.
Albatta yaxshi joyga intiladi, sababi Yevropada shu jamiyat ancha adolatli, tolerantli bor. Shuning uchun bu yerda nafaqat qochoqlarni qabul qilish tajribasi ham bu yerda 10 yillar davomida shakllangan. Shuning uchun bu yerda bu yerga kelayotgan asosiy qochoqlar endi o'rta sinf vakillari, bular har xil baraklar bilan o'sha moddiy tomondan imkoniyati bor odamlar keladi.
Hali imkoniyati yo'q odamlar kelishi ham kutilyapti. Hali 800 mingga yaqin.
1 millionga yaqin. Germaniya
bilan. Yo, ular hech qachon kelisha olmaydi. Shuning uchun mana agar biz Yevropa, mana Yevrosoyuzni muhojirlik siyosatiga qarasak, bu mamlakatlar ko'proq o'sha mamlakatlarni o'zidan olib kelishga harakat qiladi. Mana kecha xabar berdi, Angliya o'sha bosh vaziri ham aytdi, biz dedi Fransiya chegarasidan o'tadigan o'sha suriyaliklar yoki iroqliklar emas, balki borib o'zimiz 15 ming kishini olib kelamiz. Masalan, Suriya, o'sha Turkiya, keyin Livan chegaralaridan deb aytib,
to'g'ri, inson huquqlari tashkilotlari shuni so'rayapti. Otabek, sizga savolim, mana aytyapsiz, hamma yaxshi joyga intiladi. Mayli, Suriyada o'qdan, bombadan qochayotgan, jonini saqlash uchun qochayotgan suriyalik qochqinlarni hozir chetga qo'yaylikda. Umumiyatli, mana shu har xil sababga ko'ra qochayotganlar o'zimizning uyimizda yaxshi bo'lishi uchun bir jiddiy harakat qilgan to'g'riroqmasmi? Zotan Yevropa butun musulmon dunyosidagi qochqinlarni qabul qila olmaydi. Ertami kechmi yana yopadi eshigini.
Ya, bu uchun albatta har bir mamlakat o'zini ichki tashqi siyosatini ishlab chiqish kerak. Endi mana agar yagona yo'l shu, mana Yevropa ittifoqi uch ustunda ustida turadi aslida, o'sha demokratiya, inson huquqlari, gumanizm. A bizda ham bu narsalar aytiladi, o'sha qog'ozda, konstitutsiyada bor, lekin amal qilinmaydi. Hammasi bu endi bu shunday narsaki, biz amalda o'sha narsalar yo'q-ku. O'shanday bo'lgandan keyin muammolar baribir o'sha yopiq jamiyatdan tashqariga chiqib ketaveradi.
Demak, ochiq jamiyat qurish yagona yo'li.
Boshqa yo'l yo'q. Insoniyat mana bir necha yuz yillar davomida faqat o'sha eng yomon sistema bo'lsa ham o'sha demokratiyani o'ylab topdi. Bundan yaxshi sistemani hali hech kim bilmaydi. Shuning uchun shunga intilish kerak amalda.
Rahmat.
Otabek, sizga bir savolim bor. Rahmat shu paytgacha bergan javobingiz uchun. Mana bugun juda it mushuk bo'lib talashdik mana shu yerda Ozodlik radiosida. Ya'ni Yevropaga nima keragi bor bu? Ya'ni bular o'zlari bir yaxshi o'ziga to'q bir sistema yaratishgan. Demokratik, hokimiyatlarni o'zi saylashadi. Ularga misol nima zarur? Ya'ni o'sha yerdan kelayotgan muhojirlarini o'zini uyiga joylashtirib, o'zini dinida bo'lmagan odamlarni yana bu yerga kelib o'zini dinini battar tiqishtiradigan odamlarni joylashtirish. Siz shunday o'ylab ko'rdingizmi?
Oyligidan, soliqidan pul berib.
Ha, endi har qalay nima uchun bular, nimaga kerak bularga bu narsa? Nimaga bular shunaqa tarbiya ko'rganmi? Nimadan o'ylaysiz? Shularda shunaqa xususiyat borki, islomda, ya'ni musulmon dunyosida o'sha yerda shunaqa xususiyat hozircha yetishmayapti.
Ya, bu yerda endi agar biz agar chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bu yerda asosan faqat Yevropa o'ziga, aslida Yevropa ittifoqi ham mustaqil emas. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari dunyodagi o'sha qudratli mamlakatlarda geopolitik manfaati yotadi bu yerda. 1946-yildan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilganda bilamiz, o'sha asosan Amerika Qo'shma Shtatlari,
Angliya,
biz oddiy odamlar haqida gapiryapmiz. Nimaga shu oddiy odam?
Misol, biz yashayotgan, biz turgan Chexiyada yoki qo'shni Slovakiyada kerak emas bularing deyapti. Hukumatiga kerak emas, bu yoqqa kelmasin, bizga yig'ishtir tovuq shovrang deyapti bu yerda.
Yo'q, endi
qo'shni Germaniya xop deyapti, lekin
endi yo, bunda qisqaroq aytadigan bo'lsak, Yevropa ham Yevropaning hamma joyida shart-sharoit bir xil emas. Masalan, rivojlangan davlatlar o'sha Germaniya. Germaniya aholisi muhojirlarga juda ham tan juda kerak ularga. Chunki mana hozir statistika bo'yicha
hozir kerakligini muhokama qilamiz. Har bir muhojirni narxi,
hukumatlarning siyosati haqida gapiramiz.
Har bir muhojirni narxi oyiga
1 yilga
14 ming
yevroga tushyapti. Mana kerakligi. Ularni boqish kerak, uy berish kerak, joy berish kerak va eng asosiysi.
Mana shu savolga balki dasturimiz davomida yana javob topamiz. Otabekka katta rahmat sizga. Yana kutamiz boshqa dasturlarimizda. Akram degan bir tinglovchimiz bilan.
Assalomu alaykum.
Akram, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Marhamat Akrambek. Gapining mana bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringizni.
Kecha jumaga borganimizda mana shu aynan shu sizlar ko'targan masalani men xutbadagi imomga savol berdim.
O'zbekistondami?
Yo'q, Amerikada imomga shu yerda.
O'zbekistonda jumadan chiqib keta olmaysizki bunaqa savollaringizdan keyin Zamir opa?
Nima dedi imomingiz, ayting.
Kecha Arabistonlik o'zi arab universitet dars beradi. O'ylanib turib, bu dedi meni xafa qiladi aqa. Men o'sha narsani aytdimki, nima uchun dedim, mana shu arablar dedim. Asosan dedi, arablardan Yevropaga ketyapti dedim. Siz dedim, men u kishiga aytdim, men azon aytaman, u kishiga yordamchi bo'laman har doim. O'shanga keyin o'tirib turib, xutbaga chiqishdan oldin bir 5 minut vaqt bor edi. O'sha kishiga aytdim, men e'tibor ana bu bolani, cho'kkanini, oilani ana bo'lganini ko'rdingizmi dedim. Ha, ko'rdim dedi. O'sha arablar dedim, nima uchun majbur bo'lyapti Yevropaga ketishga? Nima uchun Yevropa? Nima uchun dedim, masalan, Dubayga ketmaydi, Qatarga ketmaydi,
Bahraynga. Javob qanday bo'ldi?
Javob ayting endi javob.
Javobi o'ylanib turibdi, meni ham o'sha narsa xafa qiladi dedi. Keyin men o'sha savolni Kuvaytdagi
javob chiqmadimi demak? Xafa bo'lishdan boshqa.
Yo'q, javob chiqmadi. Keyin men o'shani keyin studentlarga berdim. Arab studentlar bor, yaxshi bolalar, har doim masjidga kelib, ular bilan oldi berdi qilib turamiz. Bizda deydi, bizda hukumatni qo'lidan keladi deydi yordam berishga. Lekin bizda hukumat murtad hukumat u deydi. Iflos deydi bizga hukumat. Hammasi deydi jirkanch ishlar.
Xo'p, endi sizga savol. Murtadligini bilar ekan, iflosligini bilar ekan, nima uchun bu haqda hech narsa qilmaydi? Buni to'xtatish uchun, shunaqa odamlarni hukumatda bo'lmasligi uchun nima uchun hech narsa qilmaydi? Musulmon dunyosi, xususan boy, siz aytgandek Amerika universitetlarida o'qiyotgan o'sha arab yoshlari.
Arab yoshlari, masalan, Saudiyani misol qilsak, Saudiyada chiqqanlarini, Saudiyada chiqqan aytgan haqqi imomlari bor, Yani hakmasın, nahtuğru yulda ketersen digenlerine o bağırıp. Kana yaptı, bize söyleyemiz, ne mi böyle yaptı? Aytar digen yok mu sile, sahabanı avladı sile. Bor dedi, bor, borlar yan bor, katta olimlarni aytdi, mash mash falancha falancha odamlar aytayapti, bir xilini bir umr qamoqqa tiqib tashlagan, yo masa o'ldiryapti ular dedi. Bosh boshlansa ham mashinada chiqqan haqiqat aytayotganlarni yo o'ladi dedi, yo qamoqda chiriydi dedi. O'zbekiston nima bo'lsa ular ham shunday bo'lyapti dedi. Bu noto'g'ri yo'l, bu sizlarni, sizlarni qilayotgan ishlaring nima Qatarda ham bo'lyapti.
Oxirgi savol sizga, to'g'ri yo'l qaysi sizni nazaringizda?
Men to'g'ri yo'lda mana boshida o'z-o'zidan keltirib bordi. Haqiqatdan ham masalan, oldin ham aytganman, ozodlikka, ozodlikda jihodga nima uchun ketyapti deganda men aytdim o'shanda. Hech kim uncha e'tibor bermadi. Jihodga nima uchun ketyapti? Bizlarni imomlarimiz haq gapni aytmaganligi uchun ham to'g'ri yo'lni aytmagani uchun
nima to'g'ri yo'l? O'sha yo'lni siz ayting bilsangiz, ayting.
Masalan, Qur'ondagi bo'lgan narsalarni ochiq-oydin aytib bermaydi. Ta'riflab bermaydi. Ko'chada o'rganib ketib boryapti.
Siz savolga javob bermadingiz, balki keyingi suhbatimizda javob berarsiz. Rahmat.
Keling, raqamlar haqida gaplashaylik. O'zi mana bu mavzuni nima uchun arab mamlakatlari javob bermayotganligi, ularni iqtisodiy qudrati qanday va bu haqda misol bizning Ozodlik radiosining Yaqin Sharq davlatlari bo'yicha mutaxassisi Marto Sog'om bilan o'z gaplashdik. Zamir opa, Marto Sog'omni asosiy fikrlariga quloq tutsak.
There are two reasons I believe. The first one is that Arabic speaking Muslim countries have closed their doors to all these refugees. It is very difficult for an Arab from
Demak, Mardon aytishiga qaraganda, arab bugun arabga qo'lini cho'zmaydi, eshiklarini yopib oldi. O'sha bu yerda asosan 5 ta boy arab davlati haqida gapirdik, lekin ikkinchi sabab Mardon aytmoqchi, bu davlatlarga boraman deyotgan musulmonni agar ularga imkon bersangiz, topish ham qiyin. Chunki nima uchun arab davlatlarida siz boshqa davlatdan borgan, ayniqsa boy bo'lmagan arab davlatlardan, boshqa musulmon davlatlaridan borsangiz, bir umr nafaqat o'zingiz, balki tug'ilajak avlodlaringiz ham hech qachon hech qanaqa haqqa ega bo'lmaydi. Na fuqarolik ola olasiz, na demak u bilan bog'liq haqqa ega bo'lasiz. Siz demak 18 soatlab 6 oy, masalan Emiratda 6 oy bepulga ishlashingiz mumkin. Noinsoniy sharoitlarda siz ishlatishadi va sizga hech qanday haq bermaydi. Shuning uchun suriyaliklar ham ahmoq emas, boshqa musulmonlar ham ahmoq emas. Nima, qayerda qanaqa yaxshi hayot borligini, qayerda ularga haq berilishini, qayerda ularning haqlari mahkamada va boshqa idoralarda himoya qilinishini bilgani uchun ham ular Yevropaga, Yevropani ham eng taraqqiy qilgan, eng demokratik, eng ochiq tolerant davlati Germaniya va Shvetsiyaga intilyapti deydi Mardo Sohxon biz bilan suhbat
davomida.
Alisher juda ham dahshatli raqamlarni keltirdi. Mana shu 5 ta arab davlatini, yana takrorlayman, Saudiya Arabistoni o'zini islom ligisi qo'riqchisi deb bilgan Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar, Bahrayn hamda Birlashgan Arab Amirliklarini o'tgan yilgi birgalikdagi, demak, daromadi, o'sha yillik ishlab chiqarishligisi ko'rsatkichi 2 trillion dollarni tashkil
etdi. Ya'ni milliardlar haqida emas, trillionlar haqida.
2 trillion bir yillik daromadi. Bittagina Emiratda o'sha Arab Amirliklari ustida o'tirgan oila nahayalami, nima nahyami, o'sha oilani
nahayan bo'lsa kerak.
O'zini daromadi 1 trillion boylik ustida o'tiribdi bular. Har bitta Saudi shahzodasi, yana aytdim, boshda ham aytdim, milliardlab dollar ustida o'tiribdi. Nima uchun ular sarflamaydi? Chunki ularga bosim ko'rsatadigan jamoa yo'q. Aholida hech qanaqa haq yo'q, ya'niki mexanizm yo'q, siyosiy boshqaruv tizimi yo'qki, bu Mardon ta'kidlashi. Ularga hey, bizda shuncha pul bor, bizda shuncha yer bor, bizda shuncha ish kuchiga ehtiyoj bor, nimaga ochmaysan eshiklari deyishga imkon beradigan, ochiq gapiradigan sistema yo'q. Balki arablar ham ichida yordam bergisi kelyapti.
Ya'ni ular o'zlari deylik bevosita Saudiyaga qochib bormasa ham, chunki Saudiyaga qochib
yopiq kira olmaysiz.
Endi misol deylik, qochib borsa ham, ya'ni hech qachon Saudiyani, Saudiya jamiyatiga, jamiyati vakiliga aylanmaydi, har doim
aylana olmaydi.
Past tabaqadagi qul bo'lib yuraveradi.
Endi
shuning uchun ham Suriyadagi qochqin yoqib bormaydi, Yevropaga keladi. Yevropada u bir xil, shu Yevropalik
2-3 yildan keyin to'liq 5 yilda Germaniya, tasavvur qiling, 5 yildan keyin sizga fuqarolik olish imkonini.
Endi o'shalarni shunchalik ko'p puli borki, ular mana shu yerda ularni erkin, emin-erkin yurishiga imkoniyat berishlari mumkin edi, lekin bu pul hech qachon ajratilmaydi. Shunaqa umuman trillionlar haqida gap ketyapti. Agar deylik o'zini milliy ishlab chiqarish umumiy hajmidan deylik 1% bersa,
2 trillionni
bu masala halol yechiladi, tamom.
Alisher, shu yerda shuni aytmoqchi edimki, mana shu gaplardan bizni vazifamiz informatsiya berish, bizni vazifamiz faktlarni berish. Mana shundan kelib chiqib, o'tgan bahs onlaynda bir savol atrofida bahslashdinglar, adashmasam, Markaziy Osiyoni islom birlashtira oladimi degan bir utopik savol atrofida bahs bo'ldi. Uzr. Arabga yordam qo'lini cho'zmayotgan bir paytda qanaqa musulmon birodarligi haqida gapirish mumkin o'rtoqlar degan
xulosaga bahslarga ozodlik onlayn nuqta qo'yish ham mumkin.
Keyingi suhbatdoshimiz
Nodirbek, keyingi suhbatdoshimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Nodirbek.
Mana men eshitib o'tiribman-da, bu IŞİD deganlari Iroq va Shom islom davlati ekan. Endi Iroq va islom Shom davlatida endi lo'lixona bo'lib qoldi desak juda yaxshi bo'ladi. U yerda mana o'zbeklar bor, boshqa millat vakillari bor. Barcha millat vakillarini o'sha kattaroq, aqlliroqlari ular norozi, o'zini farzandlarini o'sha yerga borganidan, o'sha yerda jang qilayotgandan, jihod deyotgandan, boshqa degandan juda norozi.
Bilasizmi, qanaqa paradoksi bilasiz-a, qochayotganlarning aksariyati o'sha islomiy davlatdan qochyapti, islomiy xalifatdan qochyapti, o'shaning zulmidan qochyapti.
Albatta, chunki mana 21-asrda kelib, hamma joyda erkinlik bo'lgan joyda ularda quldorlik jamiyatini boshlab berdi. Fundamentalizmga qaytib bo'ldi. U kunlargacha mana namoz normiman, mana hozirda Abu Tufan hali yana shuni oqlamoqchi bo'lib harakat qilyaptilar-da. Ha, deyaptilar, hijrat bo'lyapti, boshqa qanaqa hijrat bu? Qanaqa hijrat? Hech qanday hijrat emas-ku. Hamma qon qaqshatdi. U kunlargacha O'zbekistonda arab xori nasllari yelmasa, qachon yelar ekan deb g'azal yozib, ko'z yoshlar to'kitdizlar. Mana o'sha vaqtda ham aytgandim. Mana buni oxiri, mana buni qon bo'ladi. O'zbekistonga ham shuni tilaysizlarmi deb 100 marta aytdim. Ko'rdizlarmi? Lekin aylantirib keldi. Yana shuncha qochqin qochib ketyapti, boshqa qilyapti. Ular o'zini arabdan qochmadi. Aka, uni o'z arabidan qochmadi. U yerda borki IŞİD ikkita davlatni chalachulpa qilib lo'lixona qilib tashladilar. U yerda turli ming xil millat bo'lib ketdi.
O'zda
o'zini yerdoshlari qilib ketyapti.
Rahmat asosan. Rahmat sizga, Ozodlik onlayn. Alisher, so'nggi daqiqalarimiz qolyapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek. Assalomu alaykum.
Xayrli oqshom, Zamir opa.
Xayrli oqshom, gapiring mana qisqagina qilib fikrlaringizni.
Endi qisqa qilib aytsam, mana bitta narsa qiziqtirmoqda. Shu qochqinlar bormoqda-da, bu adaptatsiya degan masalasi. Ular mana ko'pchilikki, ayon mana Amerikada, G'arbda yashagan, u oldinlari borib musulmon bo'lib, lekin xolifatlikni qumsaydigan, demokratiyani qoralab o'ltiradi, lekin g'arb o'ltirib demokratiyani qoralab o'ltiradigan bor. Bordi biror gunoh ayb ishlasa, chiqib qolsa-da o'zini kelgan yurtidan ekstraditsiya qilamiz desa, sizlar bizani deydi, inson huquqlarimizni, huquqlarimizni poymol qilyapsiz, o'zlaring demokratiya emas deb, yana demokratiya
tomon. Demokratiyadan demokratiyaga qarshi foydalanishadi. Otabek, sizdan bitta savolim bor. Mana shu hozir Germaniya, Yevropa jamoatchiligini orasida ham turli xil xavotirlar bor. Bular ertaga kelib bizdan shariat qonunlarini o'rnatib deb, demokratiya vositasida demokratiyani yo'q qilishga urinishadi, terrorchilikni olib kirishadi, IŞİDchilikni olib kirishadi degan xavotirlar bor. Siz nima fikrdasiz?
Chunki siz ham uyingizga mehmon kelayotgan odammi, mehmonni bilishingiz kerak. Qanaqa mehmon uyingizga kelmoqda, to'g'rimi? Xo'sh, bular borganda, masalan, bir uyingizga mehmon chaqirdingiz, u mehmon mezbonni hurmat qilishi kerak.
Xo'sh, Otabek, haligi savol bo'lmasam sizga, nima keragi bor shu narsani Yevropaga qo'yishdi?
Nimaga qo'yapti ular shuni, shu xavotirlarga qaramasdan?
Nahotki shu gumanitar prinsiplarga tayanibgina shunaqa narsaga yo'l qo'yilyapti.
Endi bilasizmi, bu yerda o'sha xalqni o'zinda ichlarida bor. Men aytamanki, boy men aytgandek, bularni ko'plari nima qildi? Men bitta narsaga qiziqtiryapti hozir. Men uzr, Alisher aka, hozir bir narsa men aytdi, yana boy aytib o'tishdi, g'arbda chistichni deydi. Qisman bo'lsa ham ayb bo'ldi deydi. Men bir narsa qiziqtirdi. Xo'sh, g'aybda ayblantirib, ayblashadi. Xo'sh, g'arb g'ij-g'ijlagan bo'lsa, nega nodonlarga o'xshab o'zlari qo'zg'ashdi? O'zlarini iniga o't qo'yishdi shu odamlar. Nima ular shunchalar nodonmiki, provokatsiyani ajrata olishmadimi?
Provokatsiya ekanligini aytishadi, lekin shunga qaramasdan unga uchishadi, unga o'ynab berishadi. Agar shunaqa
bo'lsa, xo'sh, har bitta odam o'zini muammolariga uchinchi odamni topishga harakat qiladi. Bu normal holat,
xo'sh. Tan olish qo'ymay, keyin yana bitta narsa meni qiziqtirmoqda. Boya aytib o'tishdi, Qur'onda yozilgan musulmon musulmonga birodardir deb, bir insondan so'raydi, sen musulmonchilikni birodarchilikni nimaga o'xshatsansiz, odamni tanasiga deydi, barmog'ingizga zirabcha kirsa butun badan og'riydi deydi. Mag'ribda bir musulmonga musibat kelsa o'zimniki deb bilaman, mashriqda bir musulmonga xursandchilik kelsa o'zimniki deb bilaman deb javob aytadi. Lekin mana shaxsan men o'zim bir necha bor aytaman, musulmon musulmonga birodar, bunga men aminman, lekin bu Qur'onda yozilganligiga ishonaman.
Otabek, Otabek, balki mana shu gapni to'xtatish fursati kelgandir. Musulmon musulmonga emas, inson insonga birodar deyishga o'tish kerakdir.
Albatta, albatta. Hozir men yana aytamanki, mana g'arbga kelayotgan odamlar qarangda, biz aytamizku, bizda musulmonchilikda haq din deb bilamiz. Boshqa deb nimaga o'zimizda ko'rsata olmaymiz? Nima sabab degan bir o'rtaga savol tashlashga nima to'sqinlik bermoqda deb. Mana bir oddiy misolda, nimaga siz biz xuddiki mana g'arb misolida bir-birimizga gumanizm, mana boy aytdingizki, o'yini bo'shatib beryapti, boshqasini qilyapti, unisini qilyapti deydi. Bo'lmaydi. Men bitta yana fakt keltiray, o'sha xolifat parasani iltimosda, shu xolifatchiligi, shu xolifatchilikni qumsashatdi, lekin bilib qo'ysin, shunday olim Imom Azamni o'sha Xalif al-Mansur turmada chiritadi. Umriga zomin bo'lgan bir inson bu. Lekin mana hozir aytaylik, Karimi bir yo'maga imomni bir nimani turmaga agar zindonban qilsa, ayyuhannos solishadi, lekin o'sha paytda hech kim indamagan bunga. Unda agar hozir mana shu savolni ko'taraman ko'p joyda, bilasizki, sen deydi islomdan kamchilik qidiruvchi bir nima deydi, shaxsiyatga o'tib ketishadi. Shunaqa odamlar bor.
Xudo asrasin. Rahmat sizga, Otabek. Navbatdagi suhbatdoshimiz Dilxush, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu shiorlarga keladigan bo'lsak-da, musulmon musulmonga birodar, dunyoda eng yaxshi galigi u bu deb gapiramiz-da, lekin amalda ko'rinmayapti. Mana shu narsalarni qarashlarni sal kengaytirish payti kelmadimi?
Endi bu yerda hamma birodar, misol uchun, endi bu yerda nima deydi, uje islom davlati anaqasiga, nima deydi, shu islom odamlariga uje qanaqadir bir-biriga ishonish qanaqadir kamayib ketdi-da, bir-birini bir aldash. Mana buni o'zingizdan bilasiz, mana O'zbekistonda ham yashash qiyin, pul topishgandan keyin, pul topish qiyin bo'lgandan keyin bir-birini aldib qanaqadir pul topib, bir kunni ko'rish bo'lib qoldi-da hozir. Shunaqa.
Xo'p, kunni ko'rishdan tashqari boy davlatlar ham bor-ku, mana ko'rib turibmiz-ku, ular pulini qayerga qo'yishni bilmay yuribdi.
Ha, to'g'ri, shunaqa deyapsiz. Bular endi tepada o'tirgan mana anaqalar bor-ku, johillar, misol uchun-da.
Yana shu hammani johilga, oqilga bo'lmasdan, hammamiz inson bo'lib qo'ya qolsak bo'lmaydimi?
Endi
humanizm degan narsa bor. Alloh bergan eng buyuk ne'mat u mana shu hayot. Ya'niki biz bera olmaymiz bu hayotda. Agar ertaga shu mana shu 3 yashar bolani hozir butun dunyo qo'l qo'ysin, butun dunyo to'plansin, unga jon bera olmaymiz. Demak, eng buyuk ne'mat bu insonning hayoti ekan. Mana shunga hurmat qilishdan boshlasak bo'lmaydimi? Masalan, xristianga nimaga ajratmasdan turib, yo bo'lmasam islomni o'zining ichida mazhabga ajratmasdan turib.
Men misol uchun o'zimdan kelib chiqsam, men misol uchun mana bir musulmon bo'lmagan davlatda ishlayman-da, misol uchun menda mana misol uchun Koreyada ishlayman, misol uchun-da Koreyada ishlayman, men O'zbekistonda ko'rmagan demokratiyamni mana shu yerda ko'rdim, misol uchun militsiyasida ham ishim tushdi.
Sen musulmon ekansan, senga bu haq tegish emas degan joy bo'lmadi sizga, to'g'rimi? Sizga bir insoniy haq tegizi beryapti.
Nima deydi, bu haq tomonlama menga udopsiya ham yaratib berdi, i nima deydi, siz haq huquqingizni shuna himoya qilib beradi, misol uchun kerak bo'lsa o'zinikini ham shu sizni orzu qilib beradi, misol uchun.
Demak, orzu qilishimiz kerak bo'lgan tuzum mana shunaqangi haq, adolat, insoniylik va'da qiladigan, amalda beradigan tuzum bo'lishi kerak emasmi?
Shunaqa, shunaqa demokratiya, misol uchun mana xalifa deyishyapti. Bu islomda, mana dunyoda bir 2 asr, 3 asrsiz bu xalifalik kelmaydi hali beri.
Mana kelganini ham ko'rib turibmiz, kelganini ham ko'rib turibmiz. Rahmat sizga. Shu yerda suhbatimizning birinchi qismi tugadi. Bo'layotgan qo'ng'iroqlar ko'pligi uchun Alisher yana suhbatni yarim soatga cho'zishga qaror qildi. Demak, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn ochiq. Muhojir o'z jonini qutqarish uchun nega qo'shnisi musulmon davlatiga emas, Yevropaga, g'arbga va boshqa o'sha nima deymiz, nomusulmon davlatlarga intilmoqda degan savolga javob izlayapmiz va demak, musulmon jamiyatidagi bugungi ma'naviy inqirozni tahlil qilishga urinyapmiz. Biz bilan birga qoling.
Demak,
Alisher.
Labbay Tolib aka.
Men hozir uzilishga majburman, chunki meni ukol qilgan hozir doktor keladi.
Lekin
men bir og'izgina
gapiring, gapiring Tolib aka, gapiring.
Shu juda yaxshi suhbat bo'ldi-yu, lekin bitta savolga Zaminaxon e'tibor qildi, lekin shuni hech kim rivojlantirmadi.
Marhamat.
Yevropada nima uchun shu tolerantlik shakllangan degan narsani. Mana haligi inson huquqlari deklaratsiyasi degan hujjat bor. Mana shu hujjat Yevropada juda keng muhokama bo'lgan o'z vaqtida. Yevropaliklar ham shu muhojirlarni qo'yish niyatda bo'lmagan ilgari.
Gap faqat hujjatdami? Gap qanaqadir tarbiya ko'rinishida, qanaqadir tarbiya formasida. Misol,
to'g'ri. Lekin mana shu qizg'in bahslarga sabab bo'lgan Yevropada o'z vaqtida. Va lekin bu yevropaliklar shu fikrga kelganki, birinchi o'rinda inson huquqlari himoya qilinishi kerak, hurmat qilinishi kerak degan fikrga kelgan. Va jamiyatda shu ruhda tarbiya qilina boshlagan yevropaliklar. Shuning uchun bular eng shu tolerant bir davlatlarga aylangan.
Demak, bu jamiyatni eng pastki qatlamlaridan eng tepagacha singdirilgan, tarbiya qilingan, oziqlantirilgan bir zehniyat. Ya'niki, inson nasroniy, musulmon bo'lishidan oldin, oq yoki qora tanli bo'lishidan oldin u insondir degan va unga
aynan shunaqa. Aynan shunaqa. Mana shu ruhda Yevropa mamlakatlari mana shu ruhda ishlay boshlagan. O'sha deklaratsiya asosida.
Endi Tolib aka, nima uchun O'zbekistonda deylik, o'zbek jamiyatida va umuman keng musulmon jamiyatida mana shunaqangi insonga nisbatan bir gumanizm bu qadar taqchil bo'lib qolyapti? Siz buni sababi nima?
Bir paytlar Islom Karimov bilan Tojikistonda prezidenti borib, shu Helsinkiga birga borib, hamma hujjatlarga qo'l qo'yib kelgan. Lekin ularni birortasi bajarilganini biz sezganimiz yo'q. Hozirgacha mana 25 yil, 26 yil o'tdi o'sha voqealarga. Biz siyosiy tuzumga bog'liq. Siyosiy tuzum qanday bo'lsa, o'shunday bo'laveradi. Yevropada unaqa bo'lgan emas. Yevropada aynan demokratik tuzum shakllantirildi. O'sha inson huquqlari deklaratsiyasiga asosan rivojlantirildi shu ishga.
Endi Tolib aka, o'zi berdi hozir mana shu gapingizdan kelib chiqadigan bitta xulosa bo'lyapti-da, Yevropada har qanday inson o'zini aholisida har qanday insonning haqlari kafolatlangandan keyin bu tuproqqa qadam qo'yadigan muhojirning ham haqqi kafolatlangan bo'ladi. Aksincha musulmon davlatlarining ko'pchiligida o'zini aholisiga haq berilmagandan keyin muhojirga nima haq beradi degan bir xulosa o'z-o'zidan kelib chiqyapti-da.
Aynan shunaqa. Bu arab mamlakatlarida inson huquqi degan tushunchani o'zi yo'q. Ular bir tenga olmaydi inson qanaqa ekanligini.
Nima uchun aynan musulmon jamiyatida mana shunaqa inson haqlari qahat?
O'zbekiston ham musulmon davlat-ku.
Shuni aytyapman-da. Nima uchun shunaqa qahatchilik musulmon jamiyatlarida?
Endi bu davlat siyosatiga bog'liq. Yana o'shinga qaytaymiz. Davlat siyosati shunaqa noinsonlik bo'lgandan keyin nimani kutish mumkin o'sha davlatlardan?
Tolib aka, aynan ayrim misol radikallar, ya'ni qaysi ma'noda teskari radikallar butun muammoni islomni o'zida ko'radi. Ya'ni islom o'zi shunaqa asos yaratadi, islom o'zi shunaqa bandalikni targ'ib qiladi. Bunga nima
deysiz? U ham shunaqa. U ham haqiqatda shunaqa. Lekin har qanday aloqada mamlakatda u nasroniy bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, inson huquqlari hurmat qilinishi kerak birinchi navbatda. Ana shu nuqtaga nazardan kelib chiqish kerak. Masalan, mana Fransiyada bir kun ham ishlagan emasman. Fransiyaga mana hech qanaqa minnatim singan emas. Lekin 9 yildan buyon mani ular e'zozlashadi.
boqishadi, davolashadi.
Ommaviy haligi shunaqa. Bularda mentaliteti butunlay boshqacha. Bular juda ham bir
gumanizm ustiga qurilgan.
Gumanizm ustiga qurilgan. Haqiqatda shunaqa. Har bir qadamda biz shuni
Tolib aka, balkim xudo shuning uchun ularga baraka berayotgandir. Shu qanaqadir shu haqda ham o'ylab
ko'rganmiz. Mana shuni ochib aytmoqchi edim, Tolib aka. Bu rahmatli inibda gaplar bo'ladilar-da, mana shunda qo'llarini ochardilar-da, hovuchlarini ochardilar-da, bittasini ochib qo'y, bittasini yop derdilar. Keyin endi qaragin derdilar. Bunga qancha sig'adi, bunga qancha sig'adi. Ochiq qo'lga ko'p sig'adi, lekin u ochiq, undan istalgan odam olishi mumkin. Ya'niki, sen saxiysan, lekin ayni paytda senga Alloh beradi, nasibang ham shunaqa ochiq bo'ladi. Lekin mamundoq qilib, mahkam mush qilib yopganingdan keyin undan boshqa ola olmaydi, lekin senga ham boshqa kelmaydi. Yevropaning qadriyati xuddi mana shu ochiqlik ustiga qurilgani emasmi?
Kechirasizlar, men chiqib ketishga majburman.
Rahmat sizga, Tolib aka, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun.
Hisobidan ukol olavering, Tolib aka, marhamat. Muhammad Solihov,
muvaffaqiyat tilaymiz.
Rahmat sizga. Muhammad Solih aka, mana shu dastur boshida eslatib o'tdingiz, lekin yana yarim soat vaqtimiz bo'lganligi uchun sal chuqurroq tushuntirib bera olasizmi? Misol, islomda qochqinlarga yordam berish qanday rag'batlantiriladi? Bilamiz, misol ansoriylar juda ham yuqori tutiladi. Bir joydan boshqa joyga qochib kelganlarga hurmat yuqori tutiladi. Hujjat o'laroq, mana Qur'on, hadis hujjat desak, islomda qanday hujjatlar bor? Mana shu qochqinlarni e'zozlash, qochqinlarga uy joy berish, umuman shu haqida gapirib bera olasizmi?
Avvalan bor Muhammad Solih, iloji bo'lsa qochqin deganda aynan nima, kimni nazarda tutadi? O'sha siz aytgandek dini uchun, e'tiqodi uchun qochgan faqat musulmonni nazarda tutadimi yoki istalgan inson zotinimi?
Yo'q, aslida faqat musulmonga tegishli emas. Masalan, har bir inson boshqa bir davlatdan bir davlatga qochishi mumkin. O'sha hayotiga xavf bo'lsa yoki bir boshqa bir sabablarga ko'ra va hokazo. Va shunday bo'lgan avval islomda, insoniyat paydo bo'lgandan beri bu bunday qochishlar, quvishlar bor. Muhammad alayhissalomning o'zlari mana avvalgi sahobalarni Habashistonga yubordilar. Aytdilarki, u yerning podshosi odil dedilar. O'sha Najoshiy degan podshoh Habash xristian bo'lgan, o'shalar ham xristian bo'lgan o'sha paytda. O'sha davlatga boringlar, chunki u podshohni adolatli ekanligini eshitganlar va shu yerga jo'natdilar. Birinchi hijrat o'sha yoqqa bo'lgan, ya'ni musulmonlar birinchi hijrat qilganida mana shu xristian diyori bo'lgan Habashistonga hijrat qilishgan va bu bugun bizni davrimizda hozir biz mana musulmonlar adolati bor deb o'sha xristian qadriyatlari o'rnatilgan davlatlarga kelayotgani kabi o'sha paytda ham shunday bo'lgan.
Xo'p, Muhammad Solih, teskarisi ham bo'lganmi? Masalan, payg'ambar zamonida yoki keyin xaliflar zamonida kelib boshpana topgan boshqa din vakillari ham bo'lganmi? Ularga bir e'zoz, insoniy hurmat ko'rsatilganmi?
Buxoroda yahudiylarni kelib qolganini eslang, shu ma'noda.
Yo'q, masalan, islomdan qani keltiringchi.
Qanday qilib Usmoniylar davrida mana shu u yoqdan qochib kelgan yahudiylarni Buxoroda joylashtirishga ahd qilinadi? Shu qochqinlik maqomi beriladi shularga, shunchalik imkoniyat beriladi. Shunaqa emasmi Muhammad Solih?
Hatto shved qirollari ham Turkiyada yashagan bir paytlar borib. Endi bu bunday. Aslida bunday hozirgi bizning tushunchamizdagi zamonaviy bu bunday qochoqlarga beriladigan haq-huquq, bunday narsalar endi hozir zamonaviy tushunchalar. Lekin aslida bir tarixga qaytadigan bo'lsak, o'sha paytlarda musulmonlarni musulmon ustidagi haqqi bayon qilingan Qur'onda. U paytlar davlat tushunchasi bo'lmagan, fuqarolik tushunchasi bo'lmagan va odamlar bir-biri bilan din orqali bog'langan. Ya'ni musulmonlar o'sha boshqa bir davlatdagi musulmonga farqi yo'q, uni millatidan, kelib chiqishidan, kimligidan qat'iy nazar mana shu unga musulmonlik zimmasida bir majburiyat bo'lgan yordam berish. Hozir ham xuddi shunday, lekin bugun o'rtada mana bu sun'iy to'siqlar paydo bo'ldi. Fuqarolik, har xil davlatning vakillari, milliylik va hokazo. Biz mana bu hozir ko'p gapirildi bu yerda xristian haligi nima deydi? Yevropa davlatlarini adolatliligi, yaxshiligi va hokazo, bu narsani tan olamiz. Va lekin bu narsa, bu degani bizning dinimizni, bizning islomni Alloh vahiy qilgan ta'limotni bu noto'g'ri xato degan bir fikr keltirmasligi kerak. Bu
biz ta'limot haqida gapirmaymiz. Mana shu ta'limotga ergashayotgan jamoatchilik 1 milliarddan oshib musulmon haqida gapiryapmiz va uni amali haqida. Biz kitob haqida, ta'limot haqida gapirmaymiz.
Lekin shu o'rinda
Alisher, men bir she'r yozganman. O'tgan yili men yozilgan bir she'rim bor. Shuni o'qib bersam, bu mazmunini qarang-da, o'sha she'r hozir biz aytayotgan mavzu bilan bir xillik bo'lgani uchun shuni o'qiy deyapman.
4 satr bo'lsa marhamat.
Ha, ko'proq satr. 6mi, 8mi?
Ayting.
Qarang. Taraqqi topsa bular, Qur'on bularda bo'lmasa. Xulqi komil bo'lsa-yu, iymon bularda bo'lmasa. So'zida sodiq kishilar bizda kamyobdir bugun. Bu nechuk eldir qarang, yolg'on bularda bo'lmasa. Mustabitlar hukmronlik qilsa islom yurtida, biror zolim zo'ravon sulton bularda bo'lmasa. El yurti yashasa to'q farovon g'am chekmayin, nechi million darbadar sarson bularda bo'lmasa. Yerimiz, osmonimiz bir, bani odam barchamiz bizdagidek xorizor inson bularda bo'lmasa. Inqirozga uchraganmiz balki shayton makridan, nahot bizni aldagan shayton bularda bo'lmasa. Ikki dunyoning saodatiga loyiq biz edik, nechuk ustundir bular, imkon bularda bo'lmasa. Biz faqat har xil guruh uryuk bilan avvoramiz, bedavodir dardimiz darmon bularda bo'lmasa. Sening Robbing va'dasi haq, shubha qilma sahviya, sanda bordir behisob armon bularda bo'lmasa.
Endi Muhammad Solih bularda demasdan turib qaytadan velosiped ixtiro qilmasdan turib, bularni bular qilgan, bularni adolatli jamiyat qilgan, bularni insoniy bir jamiyat qilgan sistemani olish kerak. Tamom, javob oddiyga o'xshayapti.
Endi qarang, bu sistemani olish degan gapni o'zi ham bu oson gap emas. Buni ham juda ko'p sharhga muhtoj. Sistemani olish uchun Karimov rejimini yiqitish kerak. Uni qanday yiqitasiz?
Men faqat Karim haqida gapirmayapman. Umumiyat bilan musulmon dunyosida.
Voy, bu Zamir opa, bu sistemani olamiz deb, mana Iroq o'sha sistemani joriy qilamiz deb shu ahvolga keldik. Xo'p, bu boshqa masala. Kelinglar, u sistema yuqadigan odamlar bor, sistema yuqmaydigan odamlar bor.
Hadi velosiped ixtiro qilish kerak emas.
Tinglovchilarga so'z beraylik. Mana Rustam aka boydan beri.
Rustam aka, assalomu alaykum.
O'chirdik.
Assalomu alaykum.
Mana ularda bor narsani bizda ham bo'lishini nima qilib berishsak bo'ladi?
Hozirgi vaqtda ko'pchilik aytayapti, qornini o'ylayapti. Tam tirikchiligi yaxshi, shunga Yevropaga ketyapti deb. Yo'q, bunaqa narsa yo'q bu yerda. Odamzod ozodlikka intiladi. Tenglikka intiladi. Qayerda ozodlik bo'lsa, o'sha yoqqa boradi. Aqli bor, bir aqli bor odam.
Yaxshi, qo'shilaman fikringizga, Rustam aka. Qo'shilaman, lekin mana shu millionlab odam ozodlikka, tenglikka intilib, jonini, bolalarini dengizda cho'ktirib kelyapti. Hozir tushunamiz suriyaliklarni, lekin masalani fundamental hal qilmaydi-ku. O'sha ozodlikni, erkinlikni, tenglikni o'z yurtida qilish ustida bosh qotirish kerak emasmi?
Bitta yana bitta masala turibdi-ku, qarang. Nima uchun Suriyada urush boshlandi-yu? Yani qarang, urush boshlandi, shuncha
qochqin.
Nima degan? Bejinslar qochqinli bo'lmagandi. Mana endi mana hozirgi vaqtga kelib 3 yildan beri urush bo'layotgan bo'lsa, 4 yildan beri mana endi bu muammo ko'tarildi. Bu qanaqa siyosat bo'lishi mumkin? Nima uchun endi yana Germaniyaga, Britaniyaga borishyapti? Nimaga Chexiyaga qolmayapti? Chexiyadan o'tib ketishyapti.
Vengriyadan o'tib ketyapti, xohlamayapti.
Chexiyaga qo'ymayapti.
Sizni javobingiz nima? Mani
javobim bitta, shunaqa siyosat ketyaptiki, именно shu Yevropani, именно shu Germaniya bilan Britaniyaga, Buyuk Britaniyaga jo'natishyapti degan masalani misol turibdi. Bu qanaqadir siyosat turibdi. Hali bu siyosatdan javobi yo'q.
Yana konspiratsiyaga o'xshab qolgan javobingiz, lekin siz mani savolimga javob bermadingiz, Rustam aka. Mani savolimga javob bermadingiz. 1 milliard musulmon Germaniyadan joy topa olmaydi, Yevropadan joy topa olmaydi. Shu musulmonlar bugun doppini boshidan olib o'ylasa bo'lmaydimi? Mana shunaqangi tenglik, adolat ustiga qurilgan, erkinlik ustiga qurilgan jamiyatni, davlatni o'zimiz bir barpo qilaylik degan bir fundamental muammo yechim haqida o'ylasa bo'lmaydimi?
Bu savolingizdan boru yaxshi savol. Xuddi mana O'zbekiston nimaga shunaqa degan ma'noni bildirib, qandoq nimaga o'zgarmaydi degan savolni butunlay qilib beryapsiz menga, butun musulmonlarni o'ylab. Endi bu javobga hech qanaqasiga savol kuta olmaysiz ham. Hozirgi vaqtda qachonki diktatorlar o'tiradi, zolimlar o'tiradi, bu hech qachon
olimlar diktatorlar ketish niyati yo'q.
Haqiqat o'ylab ketish kerak deb o'ylayman.
Rahmat, rahmat sizga.
Keyingi suhbatdosh kerak.
Keyingi suhbatdoshimiz Abdulazizbek ekanlar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz balki javob berasiz oxirgi savolimizga.
Ha, javob berishga tayyorman. Menda bir faktam bor. Bu nima uchun oxirgi 3 yil 4 yil ichida urush Suriyada bo'lgani bilan hozirgi kunda qochqinlarning ko'payishligining bitta sababi bor. Bu yerda turkiyalik, asli turkiyalik bo'lgan birikta qavs ichidagi qo'shnilardagi biznesmenlar bu qochqinlarning hammasini bir chiroyli shu Turkiyadagi lagerda mana shu mana boyagi o'lgan yosh bola turibdi aylan. Shu ota-onasi bilan qochqinlar lagerida yashagan. Endi uni ularni sellarni Germaniyaga olib borib qo'yamiz. U yerda sellarga pul beriladi, ish joy beriladi.
Yana o'sha musulmon birodarlar, ya'ni
xullas musibatdan pul qiladigan birodarlar.
To'ppa to'g'ri, shular ulardan boshini silib, eng oxirgi pullarini olib, ularni Vengriyada tashlab ketishgan. Juda ko'pchiligini bunaqasi Gretsiya, Makedoniya qilib olib o'tib, u insonlarni poyezd yo'llariga yotib olishining sababi haligi poyezdlarni hammali odamlar tushunmayapti, nima bular isterikaga tushib bunaqa poyezdlarga yopishib olyapti, avtobusga yopishib olyapti debchi. Ular eng oxirgi pullarini berib, biz Germaniyaga yetib boramiz degan xuddi hali ertaga bo'ladi-yu yoshligimizda qachon Istanbulga yetib boramiz deb 5-6 ta hayvonlar ketadi-yu. Endi juda qo'pol bo'lsa ham endi shunga o'xshab shu bechoralar eng oxirgi pulini berib, ular bundaychasi aytganda qo'pol qilib aytganda otilib ketishdi.
Bor yo'g'idan ayrilib, endi hayotiga xavf birodari soldi, oxirgi bor budini ishilib oldi yana birodari va endi bularga hayotini o'nglash uchun imkonni nemis, shved berish kerak.
Yo'q, nemis, shved berish kerak degan nimadan fikrdan yiroqman albatta. Endi bu arab davlatlari nima uchun yordam bermayapti deganlar sababi, eng katta sababini men sizlarga aytsam, u arab davlatlari o'zida ham bunaqa yordamga muhtoj bo'lgan odamlar juda ham ko'pdi. Saudiya desin, Emirat desin, faqat shu shohlarni, haligi podshoh oilasini yaqinlari faqat shular yurishadi. Haligi 100 etajli, 2 etajli, 200 etajli zinalarni qurib, qolgan aholining juda ko'p qismi juda kambag'al ahvolda yashaydi.
Endi sizga bitta savol. Mana siz katta kartinaga kelyapsiz-da, qarang. 1 milliarddan oshdi musulmonlar soni.
Aha.
Turkiyani nisbatan chiqarib tashlasak, Malayziyani chiqarib tashlasak va qaysidir ma'noda Hindistonda yashaydigan o'sha 200 milliondan oshiq musulmonni chiqarib tashlasak, bularning hammasi aksar musulmon, siz aytgandek mana shunaqangi shayxlar, amirlar, diktatorlar va boshqa-boshqalar bilan siz aytgandek o'z uyida o'zi himoyaga haqqi muhtoj bo'lib o'tiribdi. Nima uchun?
Endi buni eng katta sababi menimcha shu musulmonlarni dunyoviy ilmdan uzoqlashgani bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men shuni bu narsa juda ham meni qiynaydi. Bu narsani ko'rib o'zim ham juda qiynalaman shu o'ylayman. Men uchun shu dunyoviy ilmdan uzoqlashishligimiz, misol uchun madrasada o'qigan odamlar chiqib hech qachon bir masalalarda aytmaydi, kelinglar fizikani o'rganinglar, ximiyani bolalaringizni aytinglar, shu dunyoviy nimaga beringlar. Men hech ham nimaga qarshi emasman. O'zim ham Xudoga shukr, ukam mana madrasada o'qigan, boshqa biz oilamiz ham dindor oilamiz, lekin dunyoviy o'qish, dunyoviy ilmni tark etganligimiz eng asosiy sabab deb o'ylayman men. Endi bu kecha bo'lmagan, ilgari kun bo'lmagan, balki 500 yilda bu yoqda bo'layotgan narsa.
Demak, davosi ham yana 5 yil suradimi buni?
Endi boshqa iloji yo'qda, misol uchun bugun boshlanadigan bo'lsa, hali boshlangan yo'qda bu narsa. Dunyoviy ilmni o'rganib, dunyoviy ilmni qilinadigan bo'lsa, keyin Xudo biladi endi 100 yil, 200 yil, lekin birorta bir diktatorni og'darish bilan bu narsa hech qachon o'nglanmaydi. Misrni misolida, Suriyani misolida, mana ko'ryapmiz. Tunisni, Liviyani misolida.
Nimadan boshlanadi? Diktator ag'darishdan boshlanmasa nimadan boshlanadi siz nazaringizda?
Eng avvalambor pastda mana to'rtta o'zini ma'lum bir jamiyatda o'nglanishligi uchun, davlatda o'nglanishligi uchun islomiy inson bo'lishi kerak. Undan keyin islomiy oila, keyin islomiy jamiyat.
Nimaga yana islomiy deb toraytiryapsiz? Nima uchun? Men musulmon bo'lmasam, yo u xristian bo'lsa, bu yahudiy bo'lsa, unga tegishli emasmi qadriyat? Mana ko'rib turibmiz, musulmon demayotgan odamlar insoniylikni oliy namunasini ko'rsatishyapti.
Shu narsani islomiy demasdan, balki demokratik desam.
Insoniy deylik.
Ha, insoniylik, inson, insoniy oila, insoniy jamiyat, insoniy hukumat.
Ana yashang, endi tushundim sizni. Rahmat.
Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik deydim.
Rahmat.
Xo'sh, Qahramon aka biz bilan aloqada.
Qahramon aka gapiring, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat Qahramon aka.
Xursandman, bugun gaplashyapman. Mavzu juda qiziqarli bo'lyapti. Avvalam savolni menimcha boshqacharoq musulmonlar deb emas, nimaga suriyalik odamlar g'arbga qarab qo'yishyapti.
Faqat suriyalik emas, o'zbekistonlik dindorlar ham hammasi, vahobiymi, hizbutmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar hammasi.
Norvegiya eng yaxshi joy.
Shvetsiya, Norvegiya.
Mayli, dindor bo'lgan taqdirda birinchidan ular odamlar. Keyin uni dini
yo'q, xo'p, savol shunaqa. Masalan, suriyalik qochar ekan, o'zi uchun eng qulay bo'lgan joyni qidirishi tabiiy. Tili bir, arab tilida gapiradi. Dini bir, musulmon. Mintaqasi yonida, chegaradan o'tsa shundoqqina yonida, lekin unga bormaydi. Jonini, bolasini o'limga tikib Yevropaga xristian, na tili, na dini, na zehniyati unga yaqin bo'lmagan bir yerga intilyapti.
Men bu fikrimni aytsam bo'ladimi?
Ayting.
Birinchidan mana bu oqimlar albatta o'z-o'zidan bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, bu yerda qandaydir bir spetslujbalarni qo'li bor, bu yerda razvedkalarni, qandaydir odamlarni.
Yana konspiratsiya haqida gapiryapsiz. Qahramon aka, Avstriyada non tuz bilan kutib olganlar, Germaniyada vokzalda non tuz bilan kutib olganlar maxfiy xizmatlarmi bular? Biz oddiy insonlar haqida gaplashyapmiz.
Yo'q, ular kutib olganlar to'g'risida gapirayotganim yo'q. Masalan, shu odamlarni shu yerda bo'lsang, shu yerda yaxshi non tuz bilan ham kutib olishadi. Yo'q, bu yoqqa bo'lsang, mana bu bo'ladi deb kimdir shuni yo'lantirishi kerak-ku. O'zidan uyida o'tirgan odam, o'zidan o'zi bolasini, oilasini olib, to'g'ri jonini haliga riskovat qilib ketdi-yu.
Aytib oldingiz suhbatdoshimiz. Odam savdosi bilan shug'ullanadigan, o'sha muhojir oxirgi pulini olib, uni shu dengizdan o'tkazib beradigan katta biznes deyapti-yu.
Men sizni juda yomon chiqaman. O'zimni fikrim
odamlar afsus, aloqa yaxshi emas. Keyingi tinglovchimiz Bavurjon. Bavur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatullohi.
Gapiring Bavur.
Eshitdim. Ha, uzr, men o'zbek tilini yaxshi gapiryapman, lekin
juda yaxshi gapiryapsiz. Gapiravering.
Ha. Mening fikrimcha, birinchidan arablarni tushunish kerak-da mentalitetini. Ular bir-birini hurmat qilishmaydi birinchidan. Masalan, egiptlik, yemenlik, saudiyaliklar, ularning hammasi nimada klan bo'yicha nimasi qurilgan mentaliteti. Millatchiligi bor bir-biriga baribir ham. Ularni nima uchun ular Yevropaga ketyapti? Degan savolmi bu? Savol shunaqa.
Shunaqa, shunaqa, xo'sh.
Endi mana kimdir aytdi-da, mana shu arab mamlakatlarini nimasi yo'q, как говорится.
Ruschasiga aytingchi, nima u?
У них нет возможности, допустим, помочь друг другу.
Qanday yo'q, imkoniyati yo'q. Qanday imkoniyati yo'q? Pul kerakmi imkoniyati yaratilishi uchun? Pul bilan qo'lida bo'lsa, yer kerakmi? Yer bepoyon hududlar ustida o'tirishibdi. Masalan,
birga mashinasi yaxshi emasdi bir-biri bilan.
Bu gapingiz juda ham to'g'ri, ya'ni arablar bir-biri bilan qanaqadir bir-birini yoqtirmaydi.
Mana hozirgina bitta tahlil o'qidim-da shu yerda, hozir o'rni kelib qoldi, aytayaptiki, nima uchun arab davlatlari suriyaliklarga boshpana bermayapti? Birinchidan, bu o'sha musulmonlar o'rtasidagi bo'linishi eng yaqqol namunasi hozir. Birinchidan, mazhabiy bo'linishlar. Ikkinchidan keyin qabilaviy bo'linishlar. Uchinchidan keyin siz aytgandek ijtimoiy bo'linishlar. San palon tabaqadan, san piston tabaqadan, san va ketdi. Mana shu bo'linishlar,
mana shu haqida gap.
G'urur nimasi katta, kibr nimasi?
Albatta. Bavur, mana siz gapingizdan shunaqa narsani tushundimki, o'zimgacha o'ylab ko'ryapman. Misol esingizda bo'lsa, 2013-yil O'sh voqealari paytida o'zbeklar O'shdan O'zbekistonga
chegarasiga yopirildi hammasi.
Yopirildi, xohlayapti. Bu yerdagi o'zbeklar xohlashdi. Ya'ni rostdan ham aytish kerak, juda ko'p o'zbeklar qabul qilardi, oilasiga olib kirardi, non, tuz, hammasini, joy, hammasini berardi. Lekin O'zbekiston hukumati istamadi. Ya'ni shu yerda mana shu ularni bir cho'l zonasiga olib chiqdi, o'shda ularni saqlashdi. Keyin haydab yuborishdi. Xuddi shunaqa qilib Tojikistonda fuqarolik urush paytida qancha o'sha tojikistonliklar, tojikistonlik o'zbeklar O'zbekistonga kelishdi, ularni hammasini ya'ni yig'ishtirib Xo'jandga va yana orqaga otib yubordi.
Afg'onlarga joy ham berishdi, afg'onistonlik o'zbeklarga.
O'zbekistonda har qalay bu muammoni aynan hokimiyat hukumat bilan bog'liq ekanligi sezilib turadi. Lekin arablarda ham shunaqami ekan? Ya'ni arablarda ham balkim xalq xohlar, lekin rejimlar xohlamas. Bu ya'ni
demak, bor tuzumga taqaladi.
Chuqur bilmasam ham, ya'ni ularni jamiyatini ichidan Baur, balkim siz yaxshiroq bilarsiz.
Men ichidan bilaman, chunki men arablar bilan gaplashib turaman-da har doim. O'zim mana ularga ham ba'zilarda boshpana berib turaman uyimda.
Siz arablarga boshpana berasiz.
Men Saudiyali, Egiptli, shu tomonlarda Yemen, ular bilan gaplashib turaman-da har doim. Aytishadiki, как бы в целом bir-biriga nimasi hurmati yo'q.
Demak, hammasi kelib, shunga taqalyapti-da.
Ha, o'zlari ham aytishib chiqib, achchig'i yomon ekan-da bir-biriga. Va yana aytishdiki, yana bitta hadis bor. Vaqtli keladi arablar odamni o'ylab, как бы bu вспоминает то, что когда-то жили арабы в этом мире дейшар ekan-da. Arablar как бы они исчезнут со временем.
Rahmat sizga. Shu yerda suhbatimizning qo'shimcha qismi ham nihoyasiga yetib boryapti. Balki eng oxirgi suhbatdoshimiz Kamoliddin Yo'ldosh. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Marhamat Kamoliddin, siz adashmasam Turkiyadasiz, vaziyatni bizdan ko'ra yaxshiroq bilasiz. Ayting, nimalar bo'lyapti? Nimaga shunaqa manzaraga guvoh bo'lyapmiz?
Men birinchidan shuni aytmoqchimanki, musulmon ulkalari qabul qilmayapti degan fikr menimcha noto'g'ri, chunki Turkiyada masalan 2 milliondan ko'p suriyalik qochqin boshpana olgan va Turkiya davlati uni o'zini har kuni yeyishi, ichishi, butun doktor, haligi tibbiy yordam hammasigina ta'minlab kelyapti.
To'g'ri, Kamoliddin, uni inkor qilmadik, suhbatimiz boshida aytdik, lekin Turkiya ularga muqim bir nima bermaydi, status bermaydi.
Yo'q, men endi uzr, men suhbatni boshidan eshitmadim, mana oxirlarda qo'shildim. Lekin Turkiya ularga status beryapti, ishlash huquqi beryapti, maktabda o'qish huquqi va hokazo. Turkiya fuqarolari bilan deyarli bir xil huquqlarga ega endi. O'zlari shirkat ochib ishlashi mumkin va hokazo. Ammo men boshqa narsani aytmoqchimanki, hozir mana 5-6 million Suriyani tark etganlar hammasi sunniy musulmonlar. Ularni o'rniga shiyalikning ba'zi bir mazhablari bilan to'ldirilyapti. Afg'oniston shiyalari, yoki Iroqdagi shiyalar, yoki Suriyaning boshqa mintaqasidagi shiyalarning ichidagi har xil mazhablari bor. Ana shular bilan to'ldirilyapti. Va bunda men shaxsan shuni ko'rayapmanki, maqsad Suriyadagi sunniy demografik xaritani o'zgartirish deb o'ylayman.
Kamoliddin, agar siz aytgan gap to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Suriyaning kattagina qismi bugun shia emas, sunniy deb o'zini e'lon qilgan, bilgan islomiy davlatga tegishli. Nima uchun o'shalarni hududiga borishmayapti, agar gap faqatgina sunniy nishaga almashtirish haqida bo'layotgan bo'lsa?
Yo'q, bu yerda masala ancha kattaroq va Asadni orqasida turgan shia va umuman Eron davlati kelajak bir necha 10 yillarga mo'ljallangan plani bor. Umuman o'rta sharqda Eronning ekspansiyasi davom etyapti va Suriya masalasida u yerdagi Nusayri Asad rejimiga qarshi bo'lgan asosiy aholi sunniy aholini kamaytirish. Masalan, Bashar Asad chiqib aytdiki,
yana bo'lginchilikni tarqatyapmizmi? Shia, sunniy hammamiz musulmonmiz. Har xo'p, mayli, tez-tez endi qolgan ozgina tinglovchilarimiz bor, yana gapirmagan. Mana grajdanin biz bilan aloqada, grajdanin, marhamat, fikringiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat.
Men o'zimni fikrimni aytmoqchiman edimki, o'ylashimcha Yevropaga qarab intilishining sababi bejinchilar, qochqinlarni bu u yerda Yevropada o'zlariga kerakli bo'lgan maosh, yashash uchun imkoniyat ularga yetarli bo'ladi. Qanday desam, hozir arab davlatlariga bormasligining sababi u yerda ishlash kerak, pul topish kerak. A Yevropada bo'lsa, временный убежище olishadi. Farovi masalan, kerakli yetarli tarzga maosh to'lashadi ularga 700 yevro, 800 yevro, 1000 yevro.
Grajanin, siz tushundik, ya'ni u yoq bu yerga borayotganligining sababi yaxshi hayot. Xo'p, keyingi tinglovchimiz Denmark. Marhamat Denmark, sizning fikringiz.
Mening fikrim aytayin deganim, shu Amerikada Bilderberg 300 degan klub bor, bilsa kerak hamma.
Ma'lumot ekanman masalan.
Hamma emas.
Nima, u qanaqa klub
u? U klub butun dunyoni boshqarib o'tiradi.
Qayerdan boshqaradi? Nima qilib boshqaradi?
Amerikada hayotda bu dunyoda har xil provokatsiyalarni o'ylab chiqaradi.
Shu dastur oxiriga borib fitna nazariyalari kuchayib borar ekan. Menimcha bir soat ichida saqlash kerak shekilli.
Nima aloqasi bor bugungi muhokamaga?
Shunga aloqasi bor deb o'ylaymanda men.
Ayting bo'lmasa aloqasini.
Aloqasini shu Yevropa davlatlariga shu suriyalik muhojirlarni yuborib
bu yerni tugatish.
Yevropada shariat o'rnatish?
Juda yaxshi.
Yo'q, Yevropada
islomiy davlat topib kelish.
Madaniyatni pasaytirish va
bu Amerikaga nima uchun kerakligini hech kim tushunmaydi faqat. Xo'p, Rustambek.
Yo'q,
shart emas, Zamira payt. Nima keragi bor mana shunaqa fikrlar? Har xil jinnichi ahmoq narsalar. Misol, kimdir qattadir o'tiribdi, nimadir o'ylayapti kallasida, Yevropa nag'darmoqchi ekan va
hokazo. Yo'q, bu bilan u kishi o'zi e'tirof etyaptiki, madaniyatsizlik qilib kelyapti.
Hozir bu kishiga nimani tushuntira olasiz? Ya'ni shunga o'xshagan odamlarga misol fitna qanaqadir. Rustambek, marhamat.
Ayting. Alo.
Rustambek o'g'li Ulug'bek degani.
Alo, alo.
Eshityapsiz.
So'z sizga va oxirgi siz, shu bilan tugatamiz.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Gapiring.
Ha, mening fikrimcha bular hamma musulmonlar, bu Suriyadagilar Yevropaga qochishini sababi oldinlari kelgan, bu yerdagi qanday odamga munosabat bo'lishini yaxshi bilishadi, eshitgan, yordam, boshqa. Lekin Arabistonda ham bilamiz, hoji buvalardan eshitganmizki, hoji buvalar borsa, bitta arab o'zi juda to'q telefonini o'ynab o'tirar ekanda, qari hoji buva o'chirib kutadi pasportiga stamp urgizish uchun. Ular shunaqa
ketyapti bu yoq Alisher, bu siyosiy jarayon.
Alo.
Marhamat. Gapiravering, keyin Putnikka so'z beramiz, Putnik.
Ha, mening fikrimcha shunaqa, ular faqat yaxshi munosabat hamda ular biladi, u yerda uy joy beradi, yordam berishadi, diniga qaramaydi, kimligiga.
Endi sizga bitta savolim bor. Mana shu yevropaliklar, mana hukumati Angela Merkel, yo Shvetsiya, yo boshqa yana ikkita uchta davlatlar biz ochiqmiz dedi, o'sha Yevropani, o'sha Dublin anaqasini kelishuvini buzgan holda ularga eshiklarni ochdi. Shular mana shunaqangi ehtiromga qanaqa munosabat ko'rsatadi deb o'ylaysiz? Zotan o'zbekistonlik masalan Norvegiyadan, Shvetsiyadan va boshqa joylardan mana shunaqangi joylardan boshpana topganlarning orasida Yevropada islomiy xalifat qurish kerak, shariat qonunlarini o'rnatish kerak, bu Yevropa bu kufur davlati demokratiyani yo'q qilish kerak degan odamlar ko'payib boryapti. Mana shunaqangi oqimga qo'shilib ketmasdan shu integratsiya bo'lishiga, mana shu bugun ko'rsatilayotgan insoniylikka yarasha javob berishiga umidingiz bormi shu kelayotgan 1 millionga yaqin odam?
Ha, albatta bor. Bular bu yerda ko'rib, sal o'z fikrini, endi odamga ham bog'liq. Kimdir o'z fikrini o'zgartiradi, kimdir qanday fikrda bo'lsa, O'zbekistondan qanday fikrda kelgan bo'lsa, bu yerga shu fikrda qoladi bular shunday bo'yicha.
Endi fikr ham qotib qolgan narsa emas-ku, fikr o'zgaruvchan narsa-ku.
Uni shuni aytayapman-da, kimdirda o'zgaruvchan, kimdirda o'zgarmaydi u fikr. Shunday qoladi. U o'zinikini mahkam ushlaydi, haligi bor-u, eshak xarakteri bo'ladi-yu, nima deydi? Shunaqa deb o'ylayman. Bularni menimcha o'zgarmaydi ularning fikri. Qiyin. Balki ularning farzandlari o'zgaradi. Kelajakda birga bular Yevropaning bolalaridan maktabga boradi, bog'chaga. Shularniki balki 2-3 ta pokoleniya o'tish kerak. Shundagina o'zgaradi.
Rahmat sizga, rahmat sizga.
Sizlarga ham rahmat katta.
Bu Ozodlik Online ning, demak, mana shu Suriyadagi qochqinlarning Yevropaga o'z jonini omonat qilib Yevropaga intilishi manzarasida ko'rilayotgan o'sha musulmon dunyosidagi ma'naviy inqirozga bag'ishlangan soni edi. Nima uchun bugun musulmon jamoasi, masalan, har kim o'z misolida gapiradigan bo'lsa, kichik-kichik hukumatlardan mustaqil shaklda kichik-kichik guruhga bo'linib yo birlashib yordam qo'lini cho'zmayapti? Masalan, shaxsan o'zingiz mana shu Suriyadagi yordamga muhtoj qochqinlar yoki o'z yurtingizda, o'z yoningizdagi yordamga muhtoj birodarlaringizga yordam berganmisiz? Yo nima uchun bergansiz, nima uchun bermayapsiz? Mana shu savollar atrofidagi kuzatishlaringizni bundan keyin ham ozodlikka yozib yuborishingiz mumkin. Buning uchun, demak, www.ozodlik.org sahifamizga kirishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda WhatsApp, Viber, mana endi Telegram va Facebook, Odnoklassniki 24 soat davomida siz uchun ochiq. Marhamat, o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda bildirishni davom ettiring. Kelgusi Ozodlik onlayn jonli muloqotimiz dushanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshom 7 dan 8 ga qadar xizmatingizda. Sizni Skype'da kutib qolamiz.